Minä olen suurin piirtein sanonut täällä kyllä ne asiat, joita minä tiedän näistä uskonelämän asioista. Olen kertonut teille jokseenkin kaikki. Mutta luemme nyt kuitenkin vähän Raamattua. Ja toivon, että tämäkin voisi rohkaisuksi koitua. Muuten tuossa kahvila ollessamme kävi tämän talon vahtimestari minua tervehtimässä ja hän kertoi Lahdessa joskus olleensa kokouksessa, missä todistin ja siellä olin maininnut sitten sellaisenkin asian, että 17-vuotiaana minä olin viisaimmillani ja niin se kyllä oli. Siitä lähtien olen mennyt alaspäin. Että teitä nuoria minä nyt onnittelen, olette huippuhetkissänne. Luetaanpa toisesta kuningasten kirjasta, sen 6. luvusta, muutamia jakeita. Alkaen jakeesta 15, jatketaan jakeeseen 17. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhaan ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme. Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kansansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki. Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Tässä oli nyt tällainen piiritystilanne kahden miehen elämässä. Sota oli kyllä meneillään maassakin. Aramin kuninkaan sotajoukot olivat sotimassa israelilaisia vastaan. Mutta tämä, mistä nyt luimme, koski varsinaisesti vain kahta miestä, oikeastaan vain yhtä. Hänen palvelijansa oli tässä vielä niin kuin sivullinen. Kun Aramin kuningas marssitti joukkojaan siellä Israelin armeijaa vastaan, niin hän totesi kerta toisensa jälkeen, että hyvinkin suunnitellut salaiset operaatiot näyttivät kerta toisensa jälkeen niin kuin valuvan hiekkaan sen tähden, että siellä oltiinkin heitä vastassa, täydessä sotavarustuksessa, aivan niin kuin odottamassa olivat Israelin joukot, minkä ikinä he menivätkään. Ja suunnitelmien piti olla salaisia, tehtiin koukkauksia sieltä sivustaan ja selustaan ja suunniteltiin hienoja sotataidollisia operaatioita ja kaikki raukeni tyhjiin. Silloin Aramin kuningas kysyi lopulta päälliköiltään, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta. Tämähän on selvä asia. Ei voisi tällä tavalla tapahtua kerta toisensa jälkeen, ellei joku täältä meikäläisistä kavaltaisi meitä jatkuvasti. Silloin hänen palvelijoistaan eräs vastasi, ei niin herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Selitys tähän ei ole se, että kuka joku meistä olisi vakoja tai petturi. Siellä toisella puolella Israelissa vain on Jumalan mies, profeetta. Hän ilmaisee nämä asiat. Hän tietää kyllä muutakin kuin nämä meidän sotasuunnitelmamme. Jos hän haluaa, niin hän voi ilmaista kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Silloin tämä Aramin kuningas sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja kohta tuodaan tietoa, katso, hän on Dotanissa. Ja sitten lähtee armeijan osasto, ei mikään parin miehen iskuryhmä, joku sissiryhmä, vaan oikein huomattava armeijan osasto hevosia ja sotavaunuja ja suuri sotajoukko. He lähtevät yöllä liikkeelle tavoittamaan tätä yhtä miestä. Tässä välissä jo haluan sanoa teille, että jos sovellamme tätä nyt hengelliseen sodankäyntiin, niin joka ainoa uskova, varsinkin nuori uskova, hän on vihollisen voimille jatkuva päänsärky, jatkuva harmi, jatkuva vaara, todellinen vaara. Toivoisin, että itse ette aliarvioisi itseänne ja omaa vaikutustanne uskovina, sillä vihollinen ainakaan teitä ei aliarvioi. Joskus me vähättelemme itseämme, mutta vihollinen tietää, tämä nuori uskova on minun työlleni todellinen vaara ja uhka. Ja sen tähden hän kiertää kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenetkä voisi niellä. Hän suunnittelee omia keinojaan, hän suunnittelee omia saartoliikkeitään. Ja vaikkei mikään muu nyt tällä kertaa rohkaisisi sinua, niin rohkaiskoon tämä tieto, että vihollinen, sielun vihollinen pitää sinua varteen otettavana uhkana. Ja siitä johtuu sitten joskus, että paha ampuu palavia nuoliansa, joudut niiden kohteeksi. Jos olisit mitään sanomaton, keskinkertaisuus, jonkinlainen nolla hänen kirjanpidossaan, jos et olisi Kristuksessa, niin ei vihollinen vaivautuisi joustansa jännittämään sinun takiasi. Ei se vaivautuisi yhtään palavaa nuolta kaivamaan viinestään ja vetämään jousta kireälle. Mutta koska sinua olet todellinen vaara sille, se tekee yhtä ja toista sinua masentaakseen. Mutta uskon kilvellä voidaan näitä nuolia ottaa vastaan, vaikka niitä tulisi useampiakin. Ja voidaan voittaa. Tämä Raamatun paikkakin on rohkaiseva siinä suhteessa, että meidän ei tarvitse myöskään turhaa kunniaa antaa sitten vihollisen voimille, eikä joutua epätoivoon. Nyt oli vaan niin, että hevoset ja sotavaunut ja suuri sotajoukko liikkui yön aikana, ja kun aamu valkeni, niin tämä pikku kaupunki oli ympäröity. Vedettiin niin suuri saartorengas, että koko pieni kaupunki oli sen sisällä, ja tuossa pienessä kaupungissa yksi pieni talo, ja siellä profeetta ja hänen palvelijansa. Ja nyt alettiin saartorengasta kiristää, ja kun profeetan palvelija aamulla menee ulos, niin hän ensimmäisenä näkee, että siellä kiiltelee keihään kärjet, siellä korskuu hevoset, siellä vaunujen pyörät rullaa. Ja jollakin tavalla tälle palvelijalle tulee heti tieto siitä, mistä tässä on kysymys. Tässä ajetaan takaa minun herraani, profeettaa, ja minäkin olen tässä vaarassa. Hän palaa takaisin huoneeseen ja huudahtaa, voi herrani, mitä me nyt teemme? Joskus voi uskovainenkin kokea, että hän on tällaisessa piiritetyssä asemassa. Hän kokee itsensä täysin voimattomaksi. Voidaan kokea uskovaisenakin vielä sisäistä ahdistusta. Täällä on jotkut nuoret maininneet siitä, että kyllä minulla on uskoon tultuanikin ollut vaikeuksia. Enkä usko, että ne, jotka näin ovat sanoneet sitä vaan niin kuin herättääkseen meidän myötätuntoamme. He kertovat todellista kokemaansa. Ja toivonkin, että me sananjulistajat emme antaisi tästä uskon elämästä liian ruusuista kuvaa, liian makeaa kuvaa. Sillä Paavali, joka opetti uskovia raittiisti ja terveesti, uskalsi sanoa kyllä heille, kun hän kehoitti uskovia vakaasti pysymään Herrassa, niin hän uskalsi sanoa heille tämänkin totuuden. Monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Jos mekin vaan täällä libertelemme rauhasta ja ilosta ja sanomme, että se on ihan ihmeellistä, eräänlaista ilotulitusta koko elämä. Suuremmoisten tunteiden suihku lähde alkaa pulputa elämässäsi, jos tulet uskoon. Niin me liioittelemme, sanoisinpa ihan, että valehtelemme. Hyvä on heittää toiseen vaakakuppiin tämäkin totuus monen ahdistuksen kautta. Mutta huomatkaa tuo sana kautta. Vaikka ahdistuksia olisi montakin, niin kuin niitä onkin, niin ne eivät ole seinän kaltaisia, joihinka meidän elämämme törmää, murskaantuu, pysähtyy, sammuu, tai uskon elämämme sortuu, vaan kun lähestymme niitä, kun ne kohdalle tulevat, niin ne myöskin avautuvat ikään kuin oviksi. Me menemme niiden kautta eteenpäin, aina Jumalan valtakuntaan asti. Ja tässäkin oli nyt sellainen tilanne, jossa oltiin ahtaalla. Ja tämän päivän uskova nuorikin voi joutua sellaiseen piiritystilanteeseen, että hän kokee itsensä täysin neuvottomaksi ja kykenemättömäksi myöskin oman osuutensa suorittamiseen Jumalan valtakunnan työssä. Moni nuori huokailee sitäkin, kun en minä uskalla tunnustaa edes uskoani. En minä ole todistanut juuri kenellekään. Ja moni on tästäkin ahdistunut. Kyllä minä haluaisin teitä, nuoret, tästäkin vapauttaa. Ei tämäkään ole sellainen kahle, jota me kalistelemme koko ajan tässä, että tähän tällaiseen teidän täytyy myöskin nyt antautua ja teidän täytyy ruveta todistamaan ja teidän täytyy olla kovia todistajia jatkuvasti, että oikein totisesti todistatte tovereilleni tosissanne. Tästäkin voi tulla sellainen ahdistus. Me olemme luonteeltamme hyvin erilaisia. Minulla on vain 3 tyttöä, mutta ei niissäkään ole 2 samanlaista. Ja jokainen meistä on oma yksilönsä. Ja jokaiselle meistä on Jumala varannut lepopaikan pojassaan, turvapaikan, kalliolinnan oikein, missä me saamme asua. Kokea näitä Jumalan valtakunnan peruselementtejä, vanhurskautta, iloa ja rauhaa, ilman mitään suorituspakkoa. Mutta moni nuori haluaa vilpittömästi myöskin tehdä jotakin ja kokee sitten ahdistusta siitä, että tässä tilanteessa, missä nyt olen, niin olen kykenemätön oman osuuteni suorittamiseen. Nyt hyppään vähän, ennen kuin unohdan. Tässä eilen sain tavata työtoverini, lähetyssaarnaaja, veljen Eelis Palinin. Häntä en ole aikaisemmin tavannut sillä tavalla, että olisi ollut tilaisuus keskustella. Nyt oli meillä siinä muutama minuutti aikaa ja keskustelussa vain vilahti joitakin asioita, joita meille on tapahtunut siellä Etiopiassa. Ja sitten hän muistutti minua myöskin sellaisesta tapauksesta, joka kerrotaan Israelin 6 päivän sodan ajoilta. Siellähän oli Israelin armeija ja sitten muistaakseni syyrialaiset eräälläkin rintamalla vastakkain. Siellä oli tankkeja vastapuolella ja ne ampuivat kohti Israelin joukkoja. Sitten siellä tapahtui yllätys. Yhtäkkiä tankkien luukut aukenivat siellä vastapuolella. Israelilaiset näkivät ihmeekseen, että tankkien kattoluukut aukaistiin ja kattoluukuista nousi valkoisia lippuja ja käsiä, jotka heiluttivat antautumisen merkkiä. Israelaiset laskivat aseensa ja totesivat ihmeekseen, että kesken kuumimman taistelun sieltä tankeista alkaa ryömiä täysin sotakuntoista väkeä, kädet pystyssä, hyvin kalpeina. He antautuivat, aivan yllättäen. Ja sitten kun heiltä kysyttiin, että mikä teihin meni? Teidän asemanne olivat hyvät, me olimme hätää kärsimässä, teillä oli suurikaliberiset tykit tankeissanne. Ja yhtäkkiä te avaatte luukut ja nostatte valkoiset liput näkyviin. Mikä teihin meni? Silloin eräskin kapteeni arvoinen mies muistaakseni sanoi, että emme voineet jatkaa hetkeäkään enempää. Sillä kun ammuimme teidän asemianne kohti, yhtäkkiä tähän meidän väliimme ilmestyi ratsujen selässä olevaa sotajoukkoa, valkoisissa vaatteissa. Ja kun me ammuimme teidän asemianne kohti, niin me saatoimme itse nähdä, kuinka meidän tankkiemme granaatit näiden joukkojen kohdalta kimposivat ylöspäin. Ne eivät saavuttaneet edes teidän asemianne, koska ne törmäsivät tähän valkopukuiseen armeijaan ja kimposivat sitten taivaan tuuliin. Kun me muutaman sarjan olimme ampuneet siihen joukkoon, me käsitimme nyt on paras lopettaa. Sen tähden me avasimme luukut ja me olemme nyt teidän vallassanne. Tämä ei ole mitään sellaista tarinaa. Tätä kerrottiin yleisesti kuuden päivän sodan jälkeen. Tämä toteutui eräällä rintamalohkolla. Ei joka paikassa. Mutta kun eilen se tuli keskustelussa esiin, niin yhtäkkiä muistin tämänkin raamatun paikan, jossa koko vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja. Eivät nämä Jumalan voimat, eikä hänen kirkkautensa aina sillä tavalla ilmene. Jumala voi ilmaista itsensä monella tavalla, Jumala voi tehdä suuria ihmeitäkin, mutta Jumala voi olla tekemättäkin. Hänellä on oikeus olla tekemättä ihmeitä. Ja mitä tulee myöskin meidän henkilökohtaiseen elämäämme, niin älkäämme olko nurkumielellä Jumalaa vastaan, älkäämme aina edellyttäkö jotakin yliluonnollista ja erikoista seurakuntaelämässä, älkäämme myöskään omassa uskon elämässämme olko sillä tavalla vaativia, että se täytyy olla aivan niin kuin semmoisesta väläyksestä väläykseen kulkemista, ihmeestä ihmeeseen rientämistä. Ei. Me olemme, kuulkaa, elämme normaalisti täällä elämäämme aivan näissä arkikuvioissa. Mutta hyvä olisi, jos nämä luonnolliset silmät nyt eivät saakaan nähdä mitään tulisia hevosia ja tulisia vaunuja. Hyvä olisi, jos sydämemme silmät, hengen silmät aukenisivat niin, että me voisimme ymmärtää tämän totuuden, minkä profeetta tässä paljastaa palvelijalleen. Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kansansa. Kun puhutaan vihollisen voimasta, niin ei yliarvosteta sitä. Muistetaan aina tämä, että hän, joka on meissä ja meidän puolellamme, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tässä on ihana tämä profeetan alkusana. Hän sanoo, älä pelkää. Ja olen siitä jo täällä maininnutkin, että jo enkelitkin paimenille puhuessaan aloittivat tällä sanalla, älkää peljätkö. Ja Jeesus sanoi monesti nämä sanat, ole turvallisella mielellä, älä pelkää. Ja tämä on evankeliumin perussointu tänäkin päivänä ja koskee varsinkin hänen kansaansa. Tällainenkin raamatun lause on täällä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä. Anteeksi, toisessa Timoteuskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa ja 7. jakeessa. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä pitää yhtä sen kanssa, mitä on kirjoitettu roomalaiskirjeen 8. luvun 15. jakeessa. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa. Jumala ei ole antanut sellaista vaikutusta, eikä se ole Jumalan tahto, että me olisimme pelkuruuden hengessä ja sen vallassa. Hän on antanut meille hengen, jota Raamattu nimittää voiman ja rakkauden ja raittiuden hengeksi. Ja pelätä ei tarvitse. Kun Jeesus sanoo meille sanansa kautta, älä pelkää, niin se ei ole sellaista niin kuin me ihmiset joskus toisiamme rohkaisemme. Me koitamme taputtaa toisiamme olkapäähän ja sanoa, että rauhoitu ja älä itke ja älä pelkää. Kyllä se siitä menee. Kyllä se siitä iloksi muuttuu. Jeesus ei tällä tavalla taputtele meitä hartioihin, vaan tämä sana älä pelkää johtuu siitä, että sillä on todellista pohjaa juuri tässä sovituksessa, mistä näiden päivien aikana olemme puhuneet. Luetaanpa hebrealaiskirjeen 2. luvusta joitakin jakeita. Jakeesta 14 luen. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tässä nyt kerrotaan tällä Raamatun kuvakielellä, että koska meillä ihmisillä on tämä inhimillinen olemus, veri ja liha, kaikki ne heikkouksineen, niin Jeesuskin tuli niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Huomatkaa tämä. Jeesus ei ollut jonkinlainen puoli-ihminen ja puoli-enkeli, vaan hän tuli yhtäläisellä tavalla osalliseksi tästä inhimillisestä heikkoudesta, joka meillä on. Tästä alennustilan ruumiista, joka meillä on. Ja sitten Raamattu sanoo, miksi? Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Tämä on tapahtunut tosiasia. Jeesus on kuolemansa kautta kukistanut sielun vihollisen. Ja tämä on sellainen seikka, että vaikka miltä tuntuisi ja vaikka vihollinenkin koittaisi millä tavalla niin kuin sellaista savuverhoa ajaa tämän totuuden yli, ettemme olisi tästä tietoisia, niin tämä on toteutunut. Se, jolla kuolema oli vallassaan, on kukistettu. Ja vielä edelleen, Jeesuksen tarkoitus on tämä, että hän vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Kuoleman pelko on kaikkien pelkotilojen sellainen yhteinen nimittäjä, mutta nyt en puhu siitä enempää. Haluan vain sanoa sen, että sovitus on niin valtavan voimallinen asia, että mitä enemmän pääsemme sitä omistamaan omakohtaisesti, sitä varmempaa on se, että pelon orjuus, kaikenlaisen pelon orjuus väistyy meidän elämästämme. Ja sijaan tulee tämä turvallisuus, rauha, ilo, josta me olemme puhuneet. Mutta tämä on pohjana, ei se mitä me teemme, ei meidän rukouksemme, ei meidän laulamisemme, ei meidän Raamatun lukemisemme, meidän todistamisemme, se ei auta meitä tähän turvallisuuteen, vaan se, että me tajuamme. Jeesus on kukistanut vihollisen, ja tämä totuus pysyy voimassa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.18 liittyy myöskin tähän asiaan. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Jumalan tahto olisi tämä, että me tulisimme vakuuttuneiksi hänen rakkaudestaan. Olen viime aikoina lukenut joitakin oppaita, missä neuvotaan isiä ja äitejä. Ja mistä sen tietää, vaikka teistäkin nuorista joskus tulisi isiä ja äitejä. Sanonpa teillekin. Näissä oppaissa neuvottiin kovasti, että kun lapsi on pieni, tuollainen ihan pieni, ja muutamaan vuoteen asti häntä pitäisi paljon pitää sylissä. Häntä pitäisi paljon hyväillä. Häntä pitäisi paljon koskettaa. Silloin tässä vaiheessa hänen elämänsä avautuu sellaiset turvallisuuden ja rakkauden kanavat. Me suomalaiset miehet olemme tässä asiassa paljon laiminlyöneet. Ja joskus sitten puhumme kiireestä ja muusta asiasta tällä kohdalla. Mutta hyvin tärkeä asia näyttää tämä olevan. Ja minusta tuntuu, että Jumalalla olisi tällainen halu, että hän haluaisi meitä sulkea oikein syliinsä myöskin uskovaisina, nuorina, omina lapsinaan. Hän haluaisi sulkea meitä syliinsä sillä tavalla, että tulisimme vakuuttuneiksi hänen rakkaudestaan. Ja pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Elävä Uutinen sanoo näin, meidän ei tarvitse pelätä ketään sellaista, jonka rakkaus meihin on täydellistä. Jumalan täydellinen rakkaus meitä kohtaan vie pelon siitä, mitä hän mahdollisesti meille tekee. Luen uudestaan. Jumalan täydellinen rakkaus vie meiltä kokonaan pelon siitä, mitä hän mahdollisesti meille tekee. Jos meitä pelottaa, emme vielä ole täysin vakuuttuneita hänen rakkaudestaan. Monesti olen kertonut pientä tapausta, jossa minä en ollut mitenkään rakastava isä. Olin juuri tällainen suomalainen touhuisä, kiireinen ja silloinkin kotiovesta ryntäämässä auton ovea kohti. Kun hiekkakasalta kuului pieni huuto, isä. No, mitä asiaa? Aika tuikeasti kysyin. Ei mitään. Yhtäkkiä ymmärsin siinä lempeässä katseessa, mikä sieltä minua kohtaan oli suunnattu, että siinä oli täydellistä varmuutta siitä, että tuo kiireisen näköinen, vähän kirjan näköinen mies, se on minun isäni. Ja vaikka nyt on jo käsi ojossa auton kahvaa kohti, niin ei tässä ole mitään, huudetaanpas sinnepäin. Isä! Silloin minäkin vähäksi aikaa jarrutin ja sanoin, että kuule, tules tänne. Oltiin vähän aikaa ihan lähekkäin. Jälkeenpäin olen vain ajatellut sitä, että kuulkaa, jos meitä maallisia isiä, jotka olemme pahoja ja vajaita monella tapaa, jos meitä voidaan rohkeasti huutaa ja kutsua nimellä isä, jos meidät voidaan pysäyttää, jos meidät voidaan meidän ryntäyksessämme keskeyttää, tällaisella onnellisen lapsen turvallisella huudolla, isä, kuinka paljoa ennemmin meillä jokaisella on tämä lupa, joka päivä, melkeinpä sanoisin joka hetki, kaiuttaa tätä huutoa ylöspäin. Isä, täällä minä olen ja kiitos siitä, että minun ei tarvitse sinua pelätä yhtään, ei tänään eikä huomenna eikä milloinkaan. Olen täysin vakuuttunut sinun rakkaudestasi. Joka ei tätä koe, niin se voi vielä jotakin vaikerrella Jumalallekin ja huokailla. Ja ehkä käyttää muita nimityksiäkin. Jumala, suuri Jumala. Mutta minä ihan kehoitan tässä sanavalinnassakin olemaan huolellinen. Huutakaa isä. Huiskatkaa isä. Antakaa sydämestäni kaikua tällaisen turvallisen huudon. Ja tämä vahvistaa teitä. Pelko poistuu, kun tulette täysin vakuuttuneeksi hänen rakkaudestaan. Ja mikä siitä on seurauksena? 4. luku tätä samaa kirjettä, jae 4, sanoo näin. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tällainen varmuus voitollisesta asemastamme kuuluu meille. Se on meidän etuoikeutemme. Tässä puhutaan nyt kaikesta pimeyden vallasta, maailmasta, vihollisen voimista. Turha on kovin paljon näistä henkivalloista ja tällaisista puhua. Kun olen Afrikassa ollut, niin voisin kertoa teille jänniä juttuja vaikka riivatuista, riivaaja hengistä. Mutta en koe siihen mitään kehotusta. Yllätyksiä tuli minuakin vastaan. Olin lukenut riivatuista kyllä Uudesta testamentista, mutta kun Afrikkaan menin, niin siellä ne tulivat ihan riehuen vastaan. Sanoisinkin, että suomalaiset riivaajat, niin niillä on kravatti kaulassa. Ne on tyylikkäitä riivaajia, nämä Euroopan riivaajat. Mutta Afrikassa ne riehuu ihan, näyttävät ihan todellisen olemuksensa. Mutta vaikka niitä olisi miten paljon, pimeyden valtoja ja voimia, niin tämä on Raamatun totuus. Te olette Jumalasta. Sinä olet Jumalasta. Ja sinä olet voittanut. Hei, sillä hän, joka sinussa on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja 5. luku ja 5. jae. Täällä on kysymys. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? En tiedä teidän seurakuntianne ja muita paikkakuntia, mistä olette kokoontuneet, mutta sanon vain, että ei kukaan niillä paikkakunnilla, missä te asutte, ole niin voitollinen kuin te, jotka uskotte, että Jeesus on Jumalan poika. Ei kukaan ole niin turvattu, ei kukaan ole niin vahvoilla kuin se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Tässä on oikein kysymys. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Jumalan tahto on se, että me saamme pelkäämättä palvella Herraa kaikkina elinpäivinämme. Tämä on Luukkaan evankeliumin 1. luku ja 74. jae, jossa tästä on puhuttu. Meidän etuoikeutemme on palvella pelkäämättä Herraa kaikkina elinpäivinämme. 74. ja 75. jae Luukkaan evankeliumin 1. lukua. Jossakin todistuksessa täällä mainittiin siitäkin, kuinka nykyajan tilanne, maailman tilanne on sellainen, että monet nuoret turhautuvat. Mutta toivoisin, että uskovat nuoret eivät antautuisi sellaiseen kyyniseen, ivalliseen tai epätoivoiseen kielenkäyttöön maailmantilanteesta. Parempi on rukoilla niidenkin miesten puolesta, jotka jaksavat noita ohjusneuvotteluja käydä. Minä nostan niille miehille hattua. Kun ohjusten määrä päivä päivältä lisääntyy ja tilanteet kiristyvät, niin kyllä minusta on suurta rohkeutta se, että jaksetaan kuukaudesta, vuodesta toiseen jatkaa näitä neuvotteluja. Ja jotka tekevät näitä matkoja, istuvat näiden pöytien ääressä, niin kyllä niiltä vaaditaan valtavaa sitkeyttä ja uskoa siihen, että jotakin vielä tapahtuu parempaan suuntaan. Mutta jokainen uskova on tässäkin mielessä sillä tavalla vapaa, että hän tietää, että Jumala kantaa koko maailmaa kädessään, tilanteet ovat hänen hallinnassaan, ja mitä tulee näihin ohjuksiinkin, niin täällähän on selvästi ilmoitettu, mitä niille tehdään. Katsokaapas täältä profeetta Miikan kirjasta 1. jae. Miikan kirja 4. luku ja 3. jae. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakana kansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tällä hetkellä sotilaskoulutus on maailmassa huipussaan eri puolilla, ja monissa maissa tämä sotilaskoulutus kestää vuosia. Eikä puhuta enää keihäistä eikä miekoista, vaan yhä suuremmista ohjuksista. Niitä on risteily sellaisia ja mannerten välisiä ja monikärkisiä, ja niin kuin tiedätte. Nyt Raamattu ei käytä sanaa ohjus, mutta se sanoo, että eräänä päivänä tulee tällainen aika, jolloin miekat taotaan vantaiksi. Vannas on aurassa, maanviljelijöiden käyttämässä aurassa, sellainen auran kärkiosa siellä. Keihäät taotaan vesureiksi, ne ovat semmoisia, millä puskikkoja raivataan. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Kaikki tämä kalusto, mikä nyt on sotakäyttöön suunniteltua, se eräänä päivänä pannaan palvelemaan rauhan tarkoituksia. Eikä tämäkään ole unelmaa, liioittelua, että voi kun on tuommoinen ruusuinen unelma siellä. Minä en sano ollenkaan, että tätä YK saa aikaan. Ei. Mutta Raamattu sanoo, että Jeesus on rauhan ruhtinas. Kun hän ilmestyy tänne ja ottaa ohjat käsiinsä, niin kuin Raamattu sanoo, että hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Hänen jalkansa koskettavat öljymäkeä. Hän ottaa vallan ja käyttää sitä Jerusalemista lähtien koko maailmassa. Silloin ei käydä rauhan neuvotteluja. Silloin tulee rauhan ruhtinaalta käskyt ja määräykset, ja niitä toteutetaan ehdoitta. Ja silloin toteutuu tämäkin. Aivan viimeistä piirtoa myöten. Tänä päivänä on suuri epävarmuus, mutta uskovalla ei tarvitse olla. Hänellä saa olla voitollinen asenne. Tuolla kun olimme ruokasalissa, niin näin siinä erään oven, jossa taisi lukeakin, että väestösuoja. En katsonut sinne, kuinka hienot tilat siellä oli, mutta muistin sen, mitä Morris Cerullo, eräs juutalainen julistaja, kertoi. Hän on juutalainen sanajulistaja, joka vieraili Amerikassa aikoinaan ja oli jonkun miljonäärin luona sitten päivällisellä. Ja kun oli hyvät ruuat syöty, niin miljonääri sanoi, että kuulepas nyt, kun olemme näin ystäviksi tulleet, niin näytän sinulle sellaista, mitä en ole näyttänyt monellekaan muulle. Ja sitten mentiin talon alakertaan hissillä ja siellä tämä miljonääri sitten sanoi, että katoppa. Kyllä painettiin nappulaa. Ja kallioon avautui liukuovet. Toista nappulaa hän painoi ja generaattorit hyrähtivät käyntiin. Hän alkoi selittää. Kuule, kaikessa hiljaisuudessa, samalla kun tätä taloa rakennettiin, niin minä annoin urakan ja tänne kallioon, monen 10 metrin syvyyteen, louhittiin minulle ja minun perheelleni tällainen väestösuoja. Me emme ole riippuvaiset valtion sähkövirrasta, minulla on täällä omat generaattorit, niin kuin huomaat. Sitten hän painoi taas nappulaa, siellä alkoi ilmastointilaitteet toimia. Hän sanoi, emme ole ollenkaan riippuvaiset siitä, mitä ulkona tapahtuu. Tuolla noissa putkissa on kymmenittäin erikoissuodattimia. Vaikka minkälaiset myrkyt höyryäisivät ulkopuolella, niin näiden suodattimien läpi minä ja perheeni hengitämme täällä kallion sisässä täysin puhdasta ilmaa. Taas hän painoi nappulaa, avautui ovia useitakin, varastokäytäviin. Siellä oli kymmenin metrein hyllyrivistöjä ja oli, kuulkaa, lihapurkkia ja kalapurkkia ja makaronia ja näkkileipää. Valtavat varastot. Hän sanoi, täällä me selviämme kuukaudesta toiseen. Mitään vaikeutta ei tule olemaan. Mitä sanot? Eikö ole hieno paikka? Tämä on turvapaikka, koska minä ymmärrän, että maailman poliittinen tilanne on se, niin tällaisen minä omalle perheelleni ja itselleni tänne varasin. Eikö ole hyvä? Kyllä on, sanoi tämä Morris Cerullo, mutta minun on parempi. Mitä? Kuka on urakoinut kuule sinun väestösuojasi? Montako senttiä sinulla on lyijyä ovessa? Säteilysuojaa. Kuule, minun on höyhenistä. Silloin tämä miljonääri vähän tulistui ja sanoi, että kuule, nämä on sellaisia asioita, että näistä ei lasketa leikkiä. Nämä on liian vakavia asioita leikinlaskuun. Tämä mies vetäsi Raamatun taskustaan, ehkä se oli tuommoinen Uusi testamentti ja psalmit, ja sanoi, että ei, minä en laske leikkiä. Psalmi 91 oli se, mistä hän sitten luki nämä alkujakeet. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaa varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ja hän sanoi, että tässä se on minun suojapaikkani. Sulillansa hän sinua suojaa, sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ja tiedättekö, mitä tuo miljonääri sanoi? Hän oli kyllin nöyrä mies sanoakseen, minä myönnän, että sinulla on parempi. Tämä on meidän turvapaikkamme, elävä Jumala. Korkeimman suojassa saamme istua. Kaikki valtiaan varjossa saamme yöpyä. Ja mitä tulee sitten näihin tuleviin tapahtumiin, niin toivoisin, että kukaan meistä sanajulistajista ei heittäisi yhtään hitusta pelon henkeä teidän sydämiinne. Minä en tiedä sitä, mitä tulee tapahtumaan ja missä vaiheessa seurakunta otetaan kotiin ja niin edelleen. Se on Jumalan asia, mutta sen minä tiedän, että hänen siipiensä suojassa minäkin olen. Hänen uskollisuutensa on minunkin kilpeni ja suojukseni. Enkä tiedä sitäkään, että kärähdänkö minä sekunnissa tomuksi, mutta olen täysin turvassa. En väitä sitä, että Jumalan täytyy jokainen uskovainen suojella atomisodalta tai kaikilta pahoilta asioilta. Ei Raamattukaan sellaista väitä. Stefanuskin oli uskovainen mies ja hänet kivitettiin kuoliaksi. Jaakob oli uskovainen mies, hänet mestattiin miekalla. Ja sitten jos luette hebrealaiskirjettä, niin löydätte luettelon. Heitä on ruoskittu, kiusattu, kivitetty, miekalla surmattu, rikki sahattu, kappaleiksi. Täysin olivat uskovaisia miehiä, mutta he olivat Jumalan armon suojissa ja muuttivat tästä maasta kirkkauteen. Tuolla Etiopiassakin, missä olemme olleet lähetystyössä, monet uskovaiset ovat joutuneet kärsimään. Monenlaista ahdistusta. Ei kaikkien kohdalla ole tapahtunut ihmettä. Mutta silti he ovat jatkaneet matkaansa Jumalaa kiittäen. Yhden ihmeen tahdon teille kertoa. Jumala joskus väläyttää kirkkauttaan, niin kuin hän tässä teki. Että palvelija sai nähdä tämän vuoren täynnä tulisia vaunuja, tulisia hevosia. Eräs evankelistoistamme Etiopiassa joutui eräänä yönä katupartion kiinni ottamaksi. Se oli hyvin ikävää aikaa Etiopiassa. Silloin oli meneillään sellainen vastavallankumouksellisten etsintä ja ihmisiä surmattiin usein ilman oikeudenkäyntiä. Ja yhtäkkiä tämä etiopialainen evankelista, joka oli tulossa erään toverinsa luota kadulla, napattiin vain tällaiseen jeppiin. Ja hän ymmärsi, että nyt häntä viedään jo johonkin hyvin pahaan paikkaan. Ja joku näistä vangitsijoista tunsi hänet ja sanoi, että nyt sinäkin uskovainen, niin saat nähdä kuinka sinulle käy. Silloin tämä evankelista Salomon on hänen nimensä sanoi, Raamattu kyllä sanoo, että jos sinä veden läpi kuljet, niin sinä et huku. Vaikka sinä tulen läpi kuljisit, niin sinä et pala. No, saadaanpa nähdä, sanoi tämä hänen tuntemansa vangitsija. Ja aivan hetken päästä heidät vietiin johonkin paikkaan, missä kuulkaa oli semmoinen tilanne, että nämä vangitut pantiin seinää vasten. Ja siellä alkoi ampuminen, teloittaminen. Tämä evankelista ei ymmärtänytkään aluksi, että mitä tässä oikein tapahtuu. Se oli järkyttävä hetki, mutta hän ei ollut oikein selvillä, mistä oli kysymys. Sitten hän näki, kun hänen molemmilla puolellaan seisovat henkilöt kaatuvat maahan. Niitä oli useita, lattialle sinne. Hän ajatteli, että onko tässä joku näytelmä meneillään tai joku sellainen, häntä peloitellaan tai jotakin. Mutta sitten hän näki, että sieltä veri virtailee ja nämä henkilöt, jotka siinä olivat hänen rinnallaan hetki sitten seisoneet, sieltä poimittuja ihmisiä tai jotakin vastavallankumouksellisia, niin kuin heitä kutsuttiin, olivat kuolleita siinä. Ja kuulkaa, sitten häntä kohden suunnataan tämä konepistooli, yksin häntä kohden, ja ammutaan. Hän seisoo siinä ja ottaa vaan vastaan tätä tulitusta. Lopulta tämä ampuja karjaisee, käänny toisin päin. Hän kääntyy seinää vasten ja ammunta jatkuu. Ja kuulkaa, pitkän ajan kuluttua sitten, kun tätä oli jatkettu, niin eräs sotilaista sitten ottaa sieltä kirveen ja haluaa käyttää sitä. Silloin tämä telotuspartiojohtaja sanoi, ei. Antakaa tälle miehelle hänen henkilöpaperinsa heti ja hän lähtiköön. Se oli jotakin sellaista, että koko Etiopian seurakunta, joka on ollut hyvin suurissa ahdistuksissa siellä, sai siitä Jumalan ihmeestä rohkaisua. Yhtäkkiä, niin kuin kaikkien silmiä hetkeksi avattiin näkemään, Jumala on voimallinen tälläkin tavalla tekemään, jos hän tahtoo. Mutta Etiopiassakaan uskovat eivät ajattele näin. Jumalan täytyy varjella meitä kaikkia samalla tavalla. Tänä päivänä maailmassa uskovat joutuvat kärsimään erilaisissa ahdistuksissa, monenlaisten ahdistusten kautta menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tärkeää olisi se, että Jumala saisi avata meidän silmiämme ja vapauttaa meitä väärästä pelosta oikeaan turvallisuuteen hänen lapsinansa. Me voimme uskovina ajatella niin, että meidän silmämme ovat auki, mutta Jeesus nuhteli kerran opetuslapsiaan Markuksen evankeliumin 8. luvussa tällaisin sanoin. Jakeesta 16 luen. Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun minä mursin ne 5 leipää 5 000:lle? Kuinka monta vakaan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle, 12. Tässä oli nyt opetuslapsia, ja me saatamme vähän mielessämme hymyillä, että kyllä oli heikkoa porukkaa. Siellä he tiellä keskustelivat, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus sitten kuulee tämän keskustelun aiheen, niin hän aivan niin kuin pysäyttää heitä ja vähän nuhteleekin. Kuinka te siitä nyt puhutte, ettei teillä ole sitä syötävää? Silmät teillä on, ettekö näe? Tämä profeetta rukoili palvelijansa kohdalla, Herra, avaa hänen silmänsä. Minusta tuntuu monta kertaa, että suomalaisina uskovina meille pitäisi jonkinlaista voitelua tapahtua nimenomaan tässä silmien paikalla, silmien tasolla, tai sydämemme silmien kohdalla, miten vain. Minusta tuntuu, että monta kertaa Jeesus aivan niin kuin seisoo tuossa vierellä tai kävelee meidän kanssamme, ja ihmettelee sitä, kuinka me puhumme siitä, mitä meillä ei ole. Sitä jauhetaan. Sitä ei ole ja sitä ei ole. Ja tässä on helposti sellainenkin vaara, että vilkaistaan pikkusen, niin kuin nämäkin opetuslapset saattoivat vilkaista vähän Jeesukseen ja korottaa vähän ääntänsäkin, että eikö se Jeesus huomaa, että tuota leipää ei ole. Silmät teillä on, ettekö näe? Korvat teillä on, ettekö kuule? Ettekö muista? Ettekö käsitä, kuka tässä kulkee teidän kanssa? Onko aihetta tähän puheeseen, mitä teiltä puuttuu? Mutta monesti me olemme juuri tällaisia. Ja Jumalan henki haluaisi varmasti auttaa meitä siihen, että silmämme avautuisivat huomaamaan. Elämän Herra itse on meissä. Hän ei ole vaan meitä lähellä, vaan hän on meissä. Ja myöskin hänen henkensä asuu meissä. Ja hän on pannut meihin aarteitansa. Enemmän vaan pitäisi uskaltaa näitä käyttää. Ja enemmän pitäisi vaan muistaa kiittää, että ollaan niin rikkaita kuin ollaan. Me olemme kuulleet kaikki kertomuksen siitä tädistä, jonka poika meni Amerikkaan. Ja tämä täti sitten eli hyvin köyhästi. Taisi kuollakin, kun oli niin niukkaa se elatus. No eikö se poika kirjoita? Kirjoittaahan se. No eikö se rahaa lähetä? Ei lähetä. Väripapereita, kyllä. No siihen ei kiinnitetty huomiotakaan. Mutta sitten kun täti oli kuollut, taisi kuolla hyvin suureen puutteeseen, aukastiin piirongin alalaatikko ja sieltä pullahti oikein, kun oli niin tiukalla Amerikan dollareita. Vuosia poika oli jatkuvasti pommittanut kirjeellä sieltä äitiänsä. Aina pannut jonkun 10 dollaria, 20, 50, ehkä 100 dollaria sinne väliin, kirjeen väliin, ja lähettänyt sinne äidillensä. Täti oli pannut väripaperit tarkasti talteen sinne piirongin alalaatikkoon, ja joi piimää ja söi näkkileipää. Kuoli köyhänä. Minusta tuntuu, että joskus me olemme vähän samanlaisia. Jeesus haluaisi avata meidän silmiämme. Esimerkiksi kun me puhumme Jumalan voimasta, niin hyvä on muistaa tällainenkin jae, joka on täällä korintolaiskirjeessä. Luetaanpa. 2. Korintolaiskirje, 4. luku. Aloitetaan 6. ja luetaan 7. asti. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme. Että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Tässä Raamattu sanoo, että on olemassa suunnattoman suuri voima, Jumalan voima. Se sama voima, joka loistaa kirkkautena Kristuksen kasvoissa ja levittää valoansa tämänkin päivän maailmassa. Tämä suunnattoman suuri voima on olemassa. Ja nyt Raamattu sanoo, tämä aarre on meillä saviastioissa. Minusta tuntuu, että tässä on jotakin, mihinkä me emme voi sanoa aamentamme. Emme halua myöntyä tähän. Kun Raamattu sanoo, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Niin me emme niin kuin mielellämme tähän suostu, vaan sanomme, ei, Jumala, tämä saviastia ajatus ei miellytä minua. Tee tästä kristallimaljakko ja hoida asia vielä siihenkin suuntaan, että se voima oikein näyttää tulevan meistä ja minusta. Jumala on tällä tavalla kyllä tämän asian järjestänyt. Ymmärsimmepä tai emme, hyväksyimmepä tai emme, niin meissä, jotka olemme näitä saviastioita, meissä asuu Jumalan suunnattoman suuri voima. Tämä on annettu meille omaa uskon elämäämme varten ja myöskin sitä varten, että Kristuksen kasvoissa loistava kirkkaus levittäisi valoansa meidän kauttamme toisille ihmisille. Ja tätä ajatellen sanoisinkin teille, että ei suinkaan ainoa tapa tämän kirkkauden leviämiseksi ole se, että aina ollaan todistamassa ja sanomassa jotakin. Vähintään yhtä varmaa on se, jos Jumala niin vahvistaa meitä, että me uskallamme mennä lähelle toisia ihmisiä. Uskallamme olla aitoja heidän keskellään. Uskallamme olla ystävällisiä. Sanoa muutaman ystävällisen sanan. Hymyillä joskus. Olettehan kuulleet varmaan afrikkalaisesta veljestä, joka tuli tänne Suomeen. Ja ensimmäisen kerran, kun hän astui linja-autoon Suomessa, niin hän pelästyi. Ja hän sanoikin tälle, joka hänen kanssaan kulki, että onko täällä Suomessa maan suru? Onko presidentti kuollut? Miten niin? No kun kaikki ovat sen näköisiä, että teillä täytyy olla varmaan julistettu juuri täällä maan suru. Presidenttinne on siis kuollut. Afrikkalainen, joka on tottunut siihen, että linja-autossa on tunnelmaa. Että siellä istutaan toisten viereen, siellä riemuitaan oikein. Meillä on monta tuntia aikaa tässä nyt keskustella toistemme kanssa. Minä istun nyt ensin tähän ja vähän aikaa puhun sinun kanssasi, mutta kohta minä hyppään tuolle puolelle ja alan puhua tuon kanssa. Että saamme kaikki tässä rikastua nyt tällä matkalla oikein. Siitä rikkaudesta, mitä meillä on toisillemme annettavaa. Mutta entäs suomalainen? Mitä? Istuko se tuohon? Kun ei vain sanoisi mitään. Me voimme murtaa, kuulkaa näitä, jos me ymmärrämme, että meidän avuksemme on annettu suunnattoman suuri voima. Me voimme sanoa muutaman sanan ja aloittaa keskustelu. Näitä rajoja voidaan Jumalan arvon avulla murtaa. Toivoisin, että kaikki te nuoret olisitte suuren voiton omistajia. Täällä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä. Sen 6. luvussa ja 6. jakeessa kerrotaan ihmisistä tai tällaisesta tilaisuudesta, että omistetaan oikein suuri voitto. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Jos toteutuu tuo, mitä profeetta rukoili, Herra, avaa hänen silmänsä, niin välitön seuraus siitä on, että enemmän tai vähemmän tyytyväisyyttä saamme omistaa. On paljon uskovia, jotka omistavat pienen voiton tai puolivoittoa. He ovat uskovaisia, ihan varmasti ovat, mutta silti he omistavat vain niin kuin osan siitä, mitä Jumala tahtoo heille antaa. Suuri voitto, koko potti, se on tässä jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Tämä on Jumalan tahto. Ja jos silmät avautuvat, edes raottuvat pikkusen, niin päästään tämän suuren voiton omistajiksi monilla elämän eri alueilla. Voidaan olla tyytyväisiä, kun ymmärretään tämä paikkamme Kristuksessa, voidaan olla tyytyväisiä ja kiitollisia tästäkin, että minä olen minä. Eikös nykyään ole semmoinen ihan uusi lastenlaulu, jossa yksi pieni tyttö laulaa niin kirkkaalla äänellä elefantista ja kalasta ja perhosesta. Minä en oikein sitä muista, mutta siinä kertosäkeistössä hän toistaa jotain siihen suuntaan, että hän on kiitollinen siitä, että hän on juuri se, mikä on. No, niinhän ne lapset. Ei, Jumalan lapsikin voi sanoa, kiitos Herra, että loit minusta tällaisen. Eihän savi voi sanoa valajalle, eihän savi voi riidellä valajaansa vastaan, eikä ruukku, miksi minusta tällaisen teit. Mutta moni uskovainen pystyy tähän. Sydämessä on niin kuin jatkuva jurina päällä. Tämä on enää mallikin. Ettei Jumala edes nenää osannut parempaa tehdä kuin mitä minusta. Muusta puhumattakaan. Kuulkaa, peili on yksi aika karmea laitos. Varokaa sitä instrumenttia aika pitkälle. Aika pitkälle. Ne on nykyään niin hirmu tarkkojakin vielä. Jos teillä on semmoisia peilejä, jotka muuttaa paksuksia pitkäksi, niin niitä voitte hommata muutamia, sillä niistä tulee hyvä mieli. Mutta jos te hommaatte ihan niitä huippuhienoja peiliä, josta joka näppylä näkyy ja kaikki muukin, niin siinä on oma vaaransa. Nykyaika on sellaista, että ihmisten täytyy olla tehokkaita, meneviä, päteviä, pystyviä. Heidän täytyy olla monella tavalla kelvollisia, laihoja myöskin ja kauniita. Ja nykyaika on sellaista ihmisen markkinoimisen aikaa, itsensä markkinoimisen aikaa. Ja moni uskovakin sortuu tähän itsensä markkinoimisen myllyyn. Ja peilistä tarkistetaan aina, mikä on tilanne. Ja helposti tulee tämä kapinamieli Jumalaa vastaan. Jumala on tehnyt minua luodessaan, muovatessaan monia erehdyksiä, joita on vaikea korjata. Ei näin. Kiitollisuus ainutkertaisuudestamme. Kiitollisuus siitä, että Jumalan kuvia olemme. Kiitollisuus siitä, että meidät on lunastettu, ei kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Se saa meitä ymmärtämään tämän tuotteen arvoa, kiittämään Jumalaa, johtaa meitä tyytyväisyyteen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että jos silmämme aukenevat, niin paitsi että näemme itsemmekin oikeassa valossa ja tämän Jumalan suunnattoman suuren voiman kohdallamme, paitsi että näemme seurakunnan, niin ennen kaikkea silmämme avautuvat näkemään Jeesusta. Luukkaan evankeliumista 10. luvusta luetaan vielä yksi jae. Siihen päätämme. Jae 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Tässä kerrotaan Jeesuksesta. Ja kerrotaan, että hän puhkesi tällaiseen riemulliseen puheeseen. Hän riemuitsi pyhässä hengessä. Ja katsokaapas tarkkaan tätä jaetta, mistä hän tässä oikein.